Saimā budžeta izskatīšanai veltītās ārkārtas sēdes otrā diena noslēgsies pus 12. naktī un atsāksies rīt 9. no rīta. Tā lēmuši deputāti. Saimas vairākums arī nolēma vēl vairāk saīsināt debašu, jeb diskusiju laiku par nākamā gada budžetam un to pavadošiem likuma projektiem iesniegtiem priekšlikumiem. Tam sakoja parlamenta opozīcijas lēmums pamest sēžu zāli. Saimas vairākums arī atbalstīs Nacionālās apvienības priekšlikumu līdz 13. Saimas sasaukuma beigām iesaldēt deputātu algas pašreizajā līmenī. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus izglītības likumā. Izmaiņas arī paredz pienākumu pašvaldībām piedalīties skolēnu brīvpusdienu līdzfinansēšanā. Deputāti ir atbalstījuši grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. No nākamā gada bezdarbniekam pabalsta periodu samazinās no 9 līdz 8 mēnešiem. Partijas saskaņā Rīgas domes frakcija nolēmusi apturēt savu darbu koalīcijā. Kamēr no amatiem Rīgas domē neatsauks neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvjus Vadimu Braņiku un Alekseju Rosļikovu, partijas saskaņa deputāti ne domes, ne tās komitejas sēdēs nepiedalīsies. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps vakar vairākas reizes uzslavējis Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Turcijas vadītājs vakar apmeklēja Balto namu. Abi līderi tomēr neiezīmēja skaidrus soļus, lai mazinātu domstarpības, kas izveidojušās starp abām valstīm. Izraels armija pavēstījusi, ka nakts triecienā Gazā ir nogalināts vēl viens radikālā grupējuma islāma džihāds komandieris. Savukārt palestīniešu amatpersonas ziņojušas, ka triecienā gājuši bojā 8 vienas ģimenes locekļi. Starp Izraelu un palestīniešu kaujiniekiem Gazas joslā ir noslēgts pamiers. Tas stājies spēkā šorīt un ir panākts ar Ēģiptes starpniecību. Nīderlandes vadītā starptautiskā izmeklētāja komanda publiskojusi telefonu sarunas, kas Maskavu saistā ar Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumu Ukrainas 2014. Gadā. Telefonu sarunas liecinot par ciešām saitēm starp augstu stāvošām Krievijas amatpersonām un pro-kremlisko separātistu līderiem. To starp tiem, kuri tieši apsūdzēti par saistību ar lidmašīnas notriekšanu. Maskava jau apšaubījusi publicēto telefonu sarunu īstumu. Pret valdību noskaņotie protestētāji šodien jau 4. dienu pēc kārtas paralizējuši daļu Hongkongas. Tāpēc slēgtas skolas, autoceļi, tāpat slēgt arī citi satiksmes savienojumi, lai traucētu ikdienas gaitas starptautiskajā finanšu centrā. Grieķija atguvus no Vācijas sengrieķu kausu, kuru kā balvu piešķīra uzvarētājam maratonā pirmajās mūsdienu olimpiskajās spēlēs 1896. Gadā. Tā paziņojusi Grieķijas kultūras ministrija. Un vēl no rītdienas līdz pirmdienai 18. novembrim jau 12. Reizi norisināsies starptautiskais gaismas festivāls Staro Rīga.